Syyrian yli 4 vuotta kestäneeseen sisällissotaan tuntuvat sekaantuneen lähes kaikki kynnelle kykenevät. Presidentti Bashar al-Assadin, ääri-islamilaisen ISISin ja maltillisempien kapinallisten lisäksi monet Syyrian naapurimaat, Yhdysvallat ja monet muut länsimaat sekä nyt myös Venäjä. Mutta mitä syyrialaiset itse ajattelevat maansa sekasorrosta ja yhä monimutkaisemmaksi käyvästä sodasta? Lähi-idän kirjeenvaihtajamme Marika Katajalian kysyi asiaa sotapaineelta syyrialaisilta Libanonissa.
Syyrialaisella Yasser Darwishilla on ongelma. Libanonin painut nuori mies tarvitsisi passin. Sitä Darwish ei saa. Passin hakureissu olisi tuhoisa. Yasser Darwish sanoo, että hän ei voi palata takaisin Syyriaan, koska armeija haluaa hänet riveihinsä. Jos liityn Syyrian armeijaan, ketä vastaan sitten taistelisin, ihmettelee Yasser. Emme me tiedä, kuka on vihollinen ja kuka on uhri. Pakenimme ihmisten tappamista, Darwish sanoo. Hän muistuttaa, että sama tilanne koskee myös kapinallisryhmiä. Uhrit ovat syyrialaisia. Mistä sen voi tietää, kuka Syyriassa on oikeassa tai kuka väärässä, kysyy Yasser Darwish. Vaikka olisi hallituksen tai kapinallisten puolella, aina joutuu tappamaan syyrialaisia, hän jatkaa. Kumpikin osapuoli on syyrialaissiviileille tuhoisa. Syyrialainen lakimies ja ihmisoikeusaktivisti Hamed Safur sanoo puhelinhaastattelussa, että siviilien kannalta hallinto ja ISIS ovat saman kolikon eri puolet. Lakimies Safur sanoo monien syyrialaisten ajattelevan, että sekä ISISillä että hallinnolla on samat kasvot. Näin on, jos tarkastellaan uhrimäärää sekä ihmisoikeusrikoksia ja muita Syyriassa tapahtuvia kauheita asioita, Safur muistuttaa. Syyrialaisten kannalta tilanne on yksinkertaisesti muuttunut sellaiseksi, ettei sitä enää tunnisteta. Syyrialaiset eivät koe isänmaataan enää omakseen. Ulkopuolisiakin osapuolia on tullut aivan liikaa.
Syyria, Syyria
ei ole enää Syyria, sanoo Libanonin painut Yasser Darwish. Se ei ole enää meidän maamme. Kaikki ovat siellä osapuolena ja kaikki haluavat sen tuhoa. Se on kuin jalkapallokenttä. Kaikki haluavat voittaa mestaruuden Syyriassa, Darwish vertaa. Uusimpana pommittajana on keskiviikkona iskunsa aloittanut Venäjä. Syyrian taivaalla on ruuhkaa, kun kaikkiaan 13 valtiota pommittaa alueella. Valtaosa ulkovaltioista sanoo taistelevansa terrorismia vastaan, mutta varsinkin Venäjän todellisista tarkoitusperistä on vahvoja epäilyjä. Arviot ovat, että Venäjä on mukana pönkittämässä presidentti Bashar al-Assadin asemia. Syyrian hallinto on nyt käyttänyt kaikki sotilalliset varantonsa, arvioi lakimies Hamed Safur. Oppositiota kannattavan Safurin mukaan jopa Irakista ja Libanonista avuksi tulleet puolisotilalliset joukot ovat nyt käyttäneet loppuun kaikki varantonsa ja siksi Venäjä on nyt astunut remmiin. Al-Assadin tueksi on tullut myös muiden muassa Libanonin shialainen Hizbollah ja Iranin tasavaltalaiskaartin eliittijoukkoja. Iranin läsnäolo Syyriassa raivostuttaa Saudi-Arabiaa, joka puolestaan on tukenut Syyrian kapinallisia. Myös Israel nikottelee Iranin ja Hizbollahin tuesta ja on pommittanut Hizbollahia Syyriassa useita kertoja. Jokainen osapuoli siis todella tuntuu ajavan Syyriassa pitkälti omia intressejään, kuin omassa pelissään. Hamed Safurin mukaan ISIS pelkästään hyötyy iskuista. Safur muistuttaa, että Syyrian armeija uusine liittolaisineen vaikuttaa iskevän lujaa maltillisia kapinallisia ja al-Nusran rintamaa vastaan. Myös ISIS taistelee heitä vastaan. Sen sijaan hallinto liittolaisineen ei juuri taistele ISISiä vastaan, joka saa rauhassa vahvistua, Safur arvostelee. Ratkaisuksi koko Syyrian poliittiseen tulevaisuuteen ihmisoikeusaktivisti toivoo väliaikaishallitusta. Tähän pöytään eivät mahtuisi yksikään sellainen osapuoli, joilla on verta käsissään. Ratkaisun pitää olla poliittinen ja kansainvälisen yhteisön hyväksymä, sanoi Safur. Hänen mukaansa Assadin on astuttava syrjään. Sitä on seurattava väliaikainen hallinto ja uusi perustuslaki, kuten monissa muissa maissa. Safur sanoi ymmärtävänsä, että ratkaisun saavuttaminen ei ole helppo. Väliaikainen hallinto on kuitenkin välttämätön rauhan ja tasapainon saavuttamiseksi sekä terrorismin vastaisen taistelun käymiseksi. Väliaikaishallinnon pitäisi myös järjestää uudet parlamenttivaalit, Safur muistuttaa. Ne ovat ainoa tie diktatuurista demokratian ja vapauteen, hän katsoo. Tie rauhaan Syyriassa on kuitenkin pitkä. Monet syyrialaispakolaiset toivoisivat ennen kaikkea vain rauhan paluuta. Toivoisimme vain, että ulkovallat tekisivät kaikkensa kriisin lopettamiseksi, sanoo Syyriasta lapsineen painut perheenäiti Noura Abu Suaid. Niin kauan kuin olemme pakolaisina ulkomailla, kaipaamme vain kotiin. Toivoisin, että maailman maat muistaisivat meidän lapsemme, hän päättää. Beirutista Libanonista Marika Katajalian.
Haastateltavanani on nyt Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta. Venäjä aloitti keskiviikkona ilmaiskut Syyriassa. Mikä merkitys näillä iskuilla on?
No, niillä on paljonkin merkitystä siinä mielessä, että se kertoo hyvin voimakkaasti siitä, että Venäjä on todella valmis paljon satsaamaan liittolaiseensa Damaskoksessa eli Assadin regiimiin. Ja ennen kaikkea se pitkittää tätä kriisiä. Eli kun Venäjä lisää panoksia alueelle selvästi, niin on hyvin todennäköistä, että myös ne ryhmittymät ja valtiot, jotka tukevat erilaisia islamistisia oppositiojoukkoja Syyriassa, niin saavat lisää rahaa. Eli tämä on bensan heittämistä liekkeihin.
Mikä Venäjällä on tavoitteena näihin iskuihin ryhtymisessä?
Mä näkisin ennen kaikkea niin, että Venäjä haluaa näillä iskuilla ja aktiivisella osallistumisella niin tehdä selväksi, että se on tärkeä pelaaja tässä pelissä ja tulee osallistumaan myös peliin siinä vaiheessa, kun regiimi lopulta kaatuu. Eli Venäjälle tämä liittyy nimenomaan identiteettiin, käsitykseen siitä, että se on myös suurvalta ja sillä on tärkeä rooli. Ja Lähi-idän alueella oikeastaan Syyria tarjoaa ainoan mahdollisuuden tämän tyyppiseen toimintaan, missä Venäjä voi korostaa rooliaan. Sille ei sinänsä ole mitenkään valtavan voimakkaita ikään kuin taloudellisia etuja tai edes sotilaallisia etuja valvottavana Syyriassa, vaan tämä liittyy laajemmin Venäjän rooliin ja käsitykseen itsestään.
Yhdysvallatkin on jo jonkin aikaa tehnyt ilmaiskuja Syyriassa äärijärjestö ISISiä vastaan. Mitä näillä iskuilla on saatu aikaan?
Lukunottamatta kurdialueita, jossa niillä on ollut merkitystä siinä mielessä, että Yhdysvalloilla on ollut luotettavat maavoimat käytettävissä, eli kurdien joukot, niin näillä alueilla, näillä iskuilla on ollut selvästi merkitystä. Ja vastaavasti myös Irakin puolella niillä alueilla, jossa tilanne on vastaava. Mutta kaiken kaikkiaan niin Yhdysvaltojen iskut ja näihin iskuihin osallistuneiden maiden toiminta ei ole olennaisesti muuttanut sitä tilannetta, joka vallitsee. Eli ollaan kaukana siitä päämäärästä, että ISIS-järjestö olisi lyöty tai olisi ylipäänsä lyötävissä pelkästään ilmaiskuilla.
YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa alkuviikosta kävi ilmi, että Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin käsitykset siitä, kuinka Syyrian sotaa tulisi ratkaista, eroavat toisistaan kovasti. Putinin mielestä pitäisi tukea Syyrian presidenttiä Bashar al-Assadia, kun taas Obaman mielestä Assad on pääsyyllinen koko sotaan ja hänen pitäisi erota. Kumpi tie syyrialaisten itsensä kannalta olisi parempi?
Kyllä varmaan yleinen käsitys on ja sellainen käsitys, jossa myös Yhdysvallat ja Venäjä allekirjoittavat, on se, että pidemmän päälle Assadin regiimin on väistyttävä. Nyt on lähinnä erimielisyyttä siitä, että miten tähän päästään ja kuinka pitkä tämä siirtymäaika on. Et siinä mielessä tavallaan nämä kannat on tulleet lähemmäksi toisiaan, mutta Venäjä ei toistaiseksi ole halukas päästämään Assadista irti. Ja lännen kannalta ongelmana on vähän se, että sillä ei ole selvää vastausta siihen kysymykseen, että jos regiimi kaatuu, niin mitä tulee sen tilalle. Ja se, että tähän ei ole selvää vastausta, tässä niin ikään kuin antaa oikeutusta Venäjän politiikalle tietyssä mielessä.
No, mikä olisi vaihtoehto Assadille?
Se, mitä tarvittaisiin, olisi se, että saataisiin ennen kaikkea nämä kumpikin alueellinen suurvalta, eli Iran ja Saudi-Arabia ja myös Turkki, myöntämään sen, että ne eivät voi saavuttaa kaikkea tällä konfliktilla, että on päästävä jollain lailla eteenpäin. Ja tämän tyyppinen liennytys, jolla olisi myös sitten suurvaltatason tuki, niin on ainoa tie eteenpäin. Ja kaikki varmaan on yksimielisiä siitä, että se täytyy olla jonkinlainen väliaikaishallinto, jossa keskeiset sodan osapuolet ovat edustettuina. Jollain tasolla myös Syyrian nykyhallinto sillä erotuksella, että olisi huomattavan paljon helpompi, jos siinä ei olisi Assadia henkilökohtaisesti eikä hänen lähipiiriään. Mutta tällä hetkellä näyttää valitettavasti siltä, että valmiutta tämän tyyppiseen kompromissiin ei ole. Ja kun ajattelen nyt Venäjän hyvin voimakasta väliintuloa tässä tilanteessa, niin se varmasti vaikuttaa Persianlahden maiden alueella siten, että vastataan samalla lailla eri keinoin, mutta lopputulos on se, että sota jatkuu.
Suuri osa sotaa paenneista syyrialaisista on viime aikoina päättänyt lähteä Eurooppaan rakentamaan tulevaisuutta itselleen ja perheelleen. Niin kuinka todennäköistä nyt on, että he lähiaikoina voisivat palata takaisin Syyriaan?
Koska tämä jatkuu, niin se on erittäin epätodennäköistä. Todennäköisempää pikemminkin on se, että pakolaisten määrä tulee vain lisääntymään. Kun kaksi Syyrian suurinta kaupunkia, Aleppo ja Damaskus, tulevat entistä enemmän osaksi tätä konfliktia, niin on todennäköisempää, on hyvin todennäköistä, että lisää pakolaisia liittyy entistenkin pakolaisten joukkoon. Ja kun ympäröivät valtiot ovat ottaneet todella paljon pakolaisia vastaan, niin todennäköisesti sitten entistä useampi suuntaa Eurooppaan, varsinkin talven jälkeen, jolloin taas liikkuminen on helpompaa.
Professori Hannu Juusola, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Valtaosa Suomeen viime viikkoina tulleista turvapaikanhakijoista on kotoisin Irakista, ja viranomaiset pohtivat nyt, mikä irakilaisia Suomeen houkuttelee. Tällä viikolla maahanmuuttovirasto keskeytti Irakista ja Somaliasta tulevien turvapaikkahakemusten käsittelyn. Virasto selvittää nyt Irakin turvallisuusoloja ja sitä, eroavatko Suomen turvapaikkapäätökset muista EU-maista. Toimittajamme Susani Mahadura tapasi Helsinkiin saapuneen nuoren irakilaismiehen ja kysyi, miksi hän pakeni kotimaastaan.
Mosul on kokonaan Isiksen vallassa. Siellä on mahdotonta elää rauhassa. Pohjoisessa kurdialueilla on turvallisempaa, mutta tilanne on todella vaarallinen arabeille. Toimin poliisina Mosulissa, mutta sain tappouhkauksia, joten minun oli lähdettävä perheeni kanssa. Kaikki poliisit tapetaan Mosulissa, toteaa Helsingin vastaanottokeskuksessa tapaamani irakilainen turvapaikanhakija Muhammed.
Mä en ole täällä.
Valtion sanotaan suojelevan ihmisiä, mutta se ei todellakaan pidä paikkaansa. ISIS on ottanut koko Mosulin haltuun. Naiset eivät saa kulkea kaduilla, heidät pahoinpidellään, jos silmät näkyvät, toteaa Muhammed. Hän sanoo, että joutui pakenemaan ISISiä, mutta myös shia-muslimeja. Muhammed itse on sunnimuslimi. Shiojen ja sunnien välit ovat tällä hetkellä todella tulehtuneet Irakissa. Jos minut palautetaan Bagdadiin, joudun vankilaan. Enkä tiedä kuinka pitkäksi aikaa tai kuinka pahasti minua tullaan kiduttamaan. Bagdad on shia muslimien hallussa, toteaa Muhammed.
Toimittaja edellä oli Susani Mahadura. Tutkija, sosiaaliantropologi Marko Juntunen on seurannut Irakin tilannetta tiiviisti ja tavannut paljon Irakista Eurooppaan tulleita ihmisiä. Kysyin häneltä, kuinka turvallinen maa Irak hänen mielestään tällä hetkellä on asua ja elää.
Irakin turvallisuustilanne on siinä mielessä todella ongelmallinen maahanmuuttoviranomaisille, että tällaista yksiselitteistä kaiken kattavaa kategorisointia turvallisuudesta on hyvin vaikea tehdä, koska turvallisuus on Irakissa hyvin suhteellinen siihen kysymykseen, että turvallinen kenelle. Mutta sitten siellä on myös selkeästi alueita, joissa jatkuvasti väkivallan tekoja tapahtuu. Ehdottomasti nyt ISISin kanta-alueet Irakissa, tuo Mosulin kaupunki ja sen lähiympäristö. Mosulin johtavat keskeiset kulkureitit, väylät sieltä Rakkan alueelta, Syyrian ISISin kanta-alueelta. Ja sitten nämä niin sanotut kiista-alaiset vyöhykkeet, joista Irakista on pitkään kamppailtu. Näistä alueista nyt keskeisimpi on varmaankin Kirkukin kaupunki, joka on tavattoman epävakaa. Ja sitten tuolla myös pitkin tuota läntistä Irakia, Anbarin, Salahuddinin maakunnat ovat hyvin, hyvin keskeisesti näkyvillä tuossa väkivallan tekojen listalla aivan viikoittain.
Maahanmuuttovirasto pyrkii saamaan Suomen käytännöt yhtenäisiksi muiden EU-maiden kanssa. Niin mikä on sinun käsityksesi? Onko Suomesta siis tällä hetkellä helpompi saada turvapaikka kuin muualta EU:sta tai esimerkiksi Ruotsista?
Varmaankin tässä on taustalla se, että Suomi on tiedostanut sen, että monilla näillä meille suuntautuvien ihmisvirtojen kannalta keskeisillä mailla on palautussopimus Bagdadin keskushallinnon kanssa. Ja varmaankin nyt monet, jotka ovat suuntaneet tuolta Keski-Euroopasta kohti pohjoista, niin arvioivat tilanteita. He eivät ole varmasti niinkään tarkoin tietoisia siitä, että mitkä prosenttiosuudet hakijoista menee läpi ja minkälainen profiili täytyy onnistuneeseen turvapaikkaprosessiin olla yksillä. Vai ehkä pikemminkin mielessä on, että jos tulee kielteinen päätös, kuinka palautushalukkaita nuo hallitukset ovat. Tässä mielessä Suomi on varmastikin turvapaikanhakijalle myönteisempi kohde. Ja sitten tiedetään toki irakilaisten parissa, että Ruotsi ja Saksa ovat ottaneet tavattoman paljon vastaan ihmisiä, ja kun huhu alkaa kiertää, että Ruotsi on täynnä, niin nopeasti sitten koetaan, että no, Suomessa on varmaan positiivisia tekijöitä. Kyllähän täältä kantautuu koko ajan tietoa esimerkiksi siitä, että olosuhteet ja sosiaalietuisuudet on vähintäänkin vertailukelpoisia muihin Pohjoismaihin.
Olet seurannut viime aikoina myös irakilaisten turvapaikanhakijoiden käyttämää sosiaalista mediaa, niin mitä siellä kerrotaan esimerkiksi Suomesta?
No, siellä pääosin viestit ovat tavattoman myönteisiä Suomesta, mutta samalla siellä loistaa niin poissaolollaan tämmöinen detaljien tason tietoisuus suomalaisesta turvapaikkaprosessista. Arvioidaan, että väliaikaisen oleskeluluvan voisi saada 3-4 kuukaudessa ja että kansalaisuuden saaminen olisi kohtuullisen helppoa. Ja ne ovat pääosin tavattoman myönteisiä. Niissä on hyvin paljon suomalaisen luonnon kauneuden ylistämistä ja siitä, miten hyvin heidät on otettu vastaan. Ja sitten siellä on joukossa myös tällaisia kriittisiä videoita, mutta mikä näissä kriittisissä videopätkissä ja kommenteissa on niin kuin silmiinpistävää, on se, että heti jos joku alkaa moittia Suomen olosuhteita, niin hän saa kyllä aika nopeasti niin kuin joukon vasta-argumentteja, että jos kerran valitat patjan ohudesta tai huonosta ruoasta, niin minkälaiset syyt sulle itse asiassa on ollut lähteä. Ja sitten syntyy tämmöistä keskustelua, että viekö tämän kaltaisen ihmisen mahdollisuuden muilta niiltä, joiden oleskelu kotimaassaan on käynyt mahdottomaksi.
No, kuinka paljon Facebook ja tällainen muu sosiaalinen media niin vaikuttaa ihmisten lähtöpäätöksiin ja siihen, mihin maahan ne suuntaavat? Mitä
no, seuraan yhteensä semmoista suurinta Facebook-ryhmää, jossa on 220 000 jäsentä, ja suosituimmilla videoilla saattaa, Suomessa tulleilla videoilla saattaa olla 35 000 katsojaa. Kyllähän nämä on viestejä siitä, että siellä syntyy tämmöisiä omalaisia sosiaalisen median aikakauden videotähtiä, jotka varmasti kyllä vaikuttavat mielipiteisiin. Ja varsinkin kun huomaa, että heille tulee myös paljon kyselyjä, hyvin detaljikohtaisia kyselyitä, että kuinka siitä ja siitä kriittisestä matkan taitekohdasta päästään eteenpäin. Tai kyllä siellä on vakavasti matkapäätöksen jo tehneitä, jotka sitten kyselevät juuri tällaisten videoiden levittäjiltä, että kuinka toimia ja kuinka mennä eteenpäin.
No, miten paljon Suomessa järjestetyt mielenosoitukset ja muu vastahanka turvapaikanhakijoita kohtaan niin näkyy näillä Facebook-sivuilla?
Kyllä se näkyy jonkin verran. Suomen tehtyä päätöksen käsittelyjen keskeyttämisestä, se oli ilta 11 mennessä siellä jo keskusteluaiheena. Ja tämä kertoo siitä, että kyllä jatkuvasti reagoidaan muuttuvaan tilanteeseen, mutta se mikä vaikutus tämmöisillä mielenilmaisuilla on kovia kokeneisiin ihmisiin, jotka on vuosikausia eläneet hyvin epävakaassa kotimaassa ja jatkuvan väkivallan keskellä. Ja sitten kun tuo matka on ollut dramaattinen ja vaikea, niin kyllähän nämä on asetettava omaan ikään kuin lokeronsa, tämän kaltaiset mielenilmaisuut. Eihän ne ole dramaattisuudessaan mitään verrattuna siihen, mitä nämä ihmiset on kokeneet.
Tutkija Marko Juntunen, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Lopuksi vielä aivan toisenlaiseen aiheeseen, eli venäläiseen jätehuoltoon ja kierrätykseen. Moskovassa jätteiden lajittelua ei juuri harrasteta, mikä vaivaa kaupungissa asuvan tunnolliseksi kierrättäjäksi oppineen ulkomaalaisen omaa tuntoa. Toimittajamme Erkka Mikkosen kolumni.
Tyhjä kaljapullo, eilisen sanomalehti ja perunankuoret lentävät kaikki samaan roskalaatikkoon. Hävettää. Jokin kuitenkin estää heittämästä sekaan käytetyt paristot. Ne saavat odottaa kaapin perällä parempia aikoja. Moskovassa roskien lajittelu vaatii sisua. Ensimmäisessä vuokra-asunnossani kaapit täyttyivät pulloista ja purnukoista. Muutaman kerran sain houkuteltua autollisen kaverini viemään minut ja roskapussini lähimmälle kierrätysastialle 9 kilometrin päähän. Sitten löysin netistä kuriiripalvelun, joka lupasi hakea lajitellut jätteet kierrätettäväksi kotiovelta. 7 euroa puhtaasta omasta tunnosta tuntui pieneltä summalta. Ajan myötä laiskuus ja mukavuuden halu alkoivat ottaa vallan. Lajittelin kyllä, mutta pussit päätyivät yhä useammin pihalla seisovalle roskalavalle. Tuudittauduin siihen ajatukseen, että roskia penkovat laitapuolen kulkijat löytäisivät lajitellut jätteeni ja veisivät ne pikkuropojen puutteessa neuvostoajoilta jääneisiin harvoihin kierrätyskeskuksiin. Metallipurkit pitäisivät ainakin kelvata, sillä niistä maksetaan painoa kohti lasia suurempi summa. Nyt minut on nujerrettu. En ole enää olosuhteita uhmaava sankarikierrättäjä, vaan tavallinen moskovalainen, joka heittää roskansa lähimpänä olevaan jäteastiaan. Ensituntumalta moskovalaiset ovat täysin välinpitämättömiä jätteitään kohtaan. Pinnan alla kuitenkin kytee sama häpeän tunne, jota itse koen joka kerta viedessäni roskia. Tämä kävi selväksi, kun kysyimme kameran edessä kommentteja tavallisilta moskovalaisilta ääriään myöten sullotun roskalavan vieressä. Keski-ikäinen mies haukkui meidät idiooteiksi, koska teemme myyrän työtä Venäjää kohtaan. Rouvashenkilö kehotti kuvaamaan jotakin kauniimpaa, ja vanhempi mies puolestaan tiesi Suomen jätehuollon olevan vähintään yhtä huonossa kunnossa kuin Venäjän. Moskovalaiset tuntuvat avuttomilta katsoessaan ympärillään vellovaa sekamelskaa. Kaikki vakuuttavat olevansa valmiita lajittelemaan jätteensä, jos siihen tarjoutuisi mahdollisuus omalla kotipihalla. Nykyaikaista toimivaa jätehuoltoa pidetään sivistyneen valtion merkkinä. Niinpä seuraavan kerran, kun Suomessa joku taas väittää lajittelun olevan ylitse pääsemättömän työlästä, kehottaisin miettimään asiaa vielä uudestaan. Oikeasti kierrätys Suomessa on lapsellisen helppoa.
Näin Erkka Mikkonen Moskovasta. Kolumni on luettavissa myös Yle Uutisten nettisivuilla osoitteessa yle.fi/uutiset. Maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen ensi lauantaina.